Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Radio Ognjišče na praznik Marijinega rojstva s prijatelji in poslušalci na Ptujski gori. Nekateri sodelavci tam sklenili letošnje kolesarsko romanje.
Papež Frančišek danes v Papui Novi Gvineji daroval sveto mašo na stadionu in nato obiskal še revnejši severni del države.
V Parizu v Franciji drevi slovesen sklep paralimpijskih iger. Slovenija jih je končala z dvema medaljama.
Vreme obeta se precej padavin. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji po noči pričakujte nevihte z močnimi nalivi. Jutri bo spremenljivo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. Ljubezen Slovencev do Marije je pristna in globoka, o čemer med drugim priča kar 318 cerkva, ki so v naši domovini posvečene Božji materi. To je na praznik Marijinega rojstva, ki ga v katoliški cerkvi obhajamo 8. septembra, spomnil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Slovesno sveto mašo je daroval prav v eni od njih, Baziliki Marije Zavetnice s plaščem, na Ptujski gori. Tam smo sodelavci Radia Ognjišče skupaj s številnimi podporniki tudi sklenili letošnje kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
Marijino rojstvo je po besedah nadškofa Cvikla začetek uresničevanja odrešenskega načrta. Je dar neskončno dobrega Boga, zato je današnji praznik tako lep in zgovoren. Med drugim nam razodeva, da se Bog sklanja k vsakemu od nas.
V času, ko nas vedno bolj zajema verska brezbrižnost, ko je vedno več nevere, ko ljudje na veliko opuščajo življenje po zakramentih, še posebej tukaj mislim na zakrament svete spovedi in svete maše, na Marija kliče. Ne bodite zagledani samo v ta svet, v teh nekaj desetletjih, ki jih človek preživi tu na zemlji. Ne jemljite svojega življenja samo kot uživanje in hlastanje po imetju. Vse to na koncu, namesto da bi človeka osrečilo, ga pusti razočaranega, obupanega in notranje izpraznjenega.
Mediji to skrbno prikrivajo, je opozoril nadškof Cvikl. O tem ne govorijo, da ne bi potrkali na vest, ki se oglaša v nas. Izjema je Radio Ognjišče, je dodal.
Hvala Bogu, da imamo Radio Ognjišče, ki nam dan za dnem govori o tem, da ni vseeno, kako živimo.
Pozdravil je naše kolesarje in ekipo, ki jih je spremljala.
Vaša prizadevnost in zvestoba sta nam vsem na vdih. Vaša pobuda, da se vsako leto pred praznikom Marijinega rojstva podate s kolesi na pot od Marije do Marije, je zelo dobra, predvsem pa spodbudna. Cilj ni samo spoznavanje cerkva posvečenih Mariji, temveč tudi srečevanje in druženje s prijatelji Radia Ognjišče.
Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril še, da nismo ustvarjeni za životarjenje, ampak za življenje in srečo. Pot do tega pa nas pelje prek vere in zaupanja v Boga.
Naš problem je, da je naša vera velikokrat krhka, da je vezana morda samo na neko tradicijo. To, kar nam pa manjka, je pa osebno izkustvo. Manjka nam izkustvo bližine in doživetja lepote in veličine Boga samega. Da pridemo do takšnega izkustva Boga, pa so potrebni močni in duhovno bogati trenutki, naprimer kot so to romanja, kjer lahko odkrivamo in doživimo Božjo bližino, kjer lahko doživimo moč Božjega usmiljenja.
Zavedanje Božje navzočnosti vsem, kar biva, nam pomaga, tako nadškof Cvikl, da tudi sredi preizkušenj in neuspehov, slabosti in nemoči ostajamo veseli in hvaležni, ker nas je Bog izbral za svoje sodelavce pri gradnji kraljestva miru, pravičnosti in ljubezni.
Na Mali Šmaren oziroma Malo Mašo, kot so naši predniki poimenovali praznik Marijinega rojstva, ni bilo slovesno le v osrednjem romarskem središču Mariborske nadškofije, ampak tudi v vseh ostalih. Na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Spomnil je, da ob Jezusovi materi potrjujemo svojo vero v večno življenje.
Ob Mariji ne prosimo le za naše sedanje potrebe in rešitve iz trenutnih stisk in nadlog, pač pa se na njo oziramo za največjo stvar, da nam pomaga priti v nebesa. Na različne načine se ji pridružujemo in iščemo njeno pomoč. Priporočamo se jim z molitvijo in romanjem.
Prosimo Marijo, je povabil škof Šuštar, naj nas potrjuje v veri, da bi jo znali živeti v vsakdaniku. Prav tako naj nam pomaga, da vere ne bi izgubili. Papež Frančišek nadaljuje svoje 45. apostolsko potovanje. Tretji dan obiska misijonske dežele Papue Nove Gvineje je začel sveto mašo na stadionu, kjer se je zbralo 35 tisoč vernikov. Pred opodansko molitvijo je na priprošnjo Matere Marije, katere praznik obhajamo danes, znova pozval k molitvi za mir in se spomnil poplav, ki so te dni prizadele Marijino svetišče v Lurdu. Sledil je obisk revnega območja v Animo, kjer se je srečal z verniki in nato še posebej z misionarji. Prispevek Marjane Debevec.
Bel oder z barvnimi odtenki plemenskih simbolov, ki so krasili stebre, zvok bobnov in ritmično odzvanjanje korakov so zaznamovali uvod v mašo, ki jo je papež daroval na osrednjem stadionu. Berila so prebrali v enem od 820 lokalnih jezikov. Gre za mešanico kreolskih jezikov, ki temelji na angleščini in se govori v severnem delu države. Papež je 30 let po obisku svetega papeža Janeza Pavla II. Tej deželi sredi Pacifiškega oceana, kjer bi se lahko ljudje počutili oddaljeni od sveta in od Boga, predal sporočilo opogumljanja in upanja.
Anche a voi oggi il Signore dice coraggio.
Tudi vam Gospod danes pravi: pogum, ne bojte se, ljudstvo Papue. Odprite se. Odprite se veselju Evangelija, odprite se srečanju z Bogom, odprite se ljubezni do bratov. Naj nihče med vami ne ostane gluh in nem za to povabilo. Gluhost in nemost srca, ki vključujeta sebičnost, brezbrižnost, strah pred tveganjem, maščevanje in sovraštvo, nas namreč zapirata pred Bogom in pred ljudmi, pa tudi pred nas samimi in nas oddaljujeta od veselja do življenja. Kardinal John Ribat je ob sklepu svete maše spomnil na številne misionarje mučence, ki so dali svoje življenje za porojajočo se cerkev. Država pa se tudi danes sooča z mnogimi izzivi, med katerimi so težke gospodarske razmere, ki so povečale inflacijo in brezposelnost, pa tudi naravne katastrofe, kot je bil majski zemeljski plaz, ki je pod seboj pokopal več kot 2000 ljudi in izbrisal 6 odročnih vasi. Da bi jim sveti oče izrazil svojo bližino, se je odpravil v eno od oddaljenih škofij na severozahodu države, kjer je spomnil na številne misionarje. Odkar so sredi 19. stoletja začeli prihajati na to otoško državo, so bili vedno blizu ljudem, jim nudili izobraževanje, zdravstveno in drugo oskrbo, ter oznanjali evangelij. 20 tisoč zbranim je rekel, da so strokovnjaki lepote zaradi izjemne narave, ki jih obdaja in spominja na rajski vrt.
Così, uniti in armonia con lui.
Zato bodite tudi vi zedinjeni v harmoniji z Bogom in z brati, v spoštovanju skupnega doma in v skrbi drug za drugega. Še lepša kot skladnost narave je namreč po njegovih besedah naša medsebojna ljubezen, ki sama po sebi oznanja evangelij. Tako naj bi se soočali z negativnimi pojavi v družbi, kot so delitve, strah in magija, ki vodijo v alkoholizem, nasilje, nezvestobo, zlorabe in odvisnost od drog. Od vsega tega je po papeževih besedah močnejša ljubezen. Sledilo je še srečanje z misionarji, med njimi je bil njegov prijatelj iz Argentine Pater Martin, ki v njihovem centru skrbijo za številne otroke in mlade. Papež je mnoge med njimi osebno pozdravil, zaigrali pa so mu tudi nekaj skladb.
Papež se bo v Papui Novi Gvineji jutri srečal še z mladimi, nato bo odpotoval v vzhodni Timor in Singapur.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po težavah termoelektrarne Šoštanj nas ne morejo rešiti obnovljivi viri. Nujno potrebujemo drugi blok nuklearke.
Na vladni strani verjamejo v dogovor z javnim sektorjem o prenovi plačnega sistema. Sindikati manj optimistični, pogajanja še niso končana.
Se več primerov, ko se delavce kljub poškodbi prehitro pošilja nazaj na delo, s tem pa se jim zdravstveno stanje še poslabša.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je povečan. Zastoji nastajajo na ljubljanski južni obvoznici in sicer tako iz smeri počivališča Barje proti Rudniku, kot tudi od Rudnika proti centru. Sicer zamude na tem odseku za kakšnih 5 do 10 minut. Približno enaka zamuda je tudi na primorski avtocesti med Postojno oziroma Koprom in Ljubljano in pa na štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom, kjer promet po enem pasu poteka zaradi del. Zastoji nastajajo tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj je tam dolg od kilometra do kilometra in pol, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoja za približno 3 km. Za pot proti Kranjski gori in Jesenicam priporočamo izvoz Jesenice vzhod, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Zaprt je tudi vvoz Hrušica iz smeri Jesenic proti Avstriji. Tudi na nekaterih glavnih in regionalnih cestah je promet povečan, še vedno na cestah Izola, Koper in Šmarje, Koper pa potem na cesti Lesce Bled, kjer so zastoji pravzaprav na številnih cestnih odsekih proti Bledu, vendar tudi tam kakšno ekstremno dolgega čakanja ni. Voznike še opozarjamo, v noči na torek bo zaprt na gorenjski avtocesti predor Šentvid med 8 in 5 uro, med 8 zvečer in 5 zjutraj, zapora pa bo proti Ljubljani. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Poletje se poslavlja. Sloveniji se namreč to popoldne od zahoda približuje vremenska motnja s plohami in nevihtami, ki se bodo ponoči razširile nad vso državo. Dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter pojasnjuje.
Kaže, da bo največ padavin v zahodni Sloveniji oziroma v zahodni polovici države, ker je morje zelo toplo, ker bo veliko vlage, tudi vetra v višinah, se bodo pojavljali taki pasovi močnejših padavin oziroma nalivov, tako da smo izdali oranžno vremensko opozorilo za zahodni dve regiji, osrednjo in tudi jugovzhodno.
Koliko padavin lahko pričakujemo?
Kaže, da bo padlo nekje od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več. Bo pa šlo v bistvu za močnejše nalive, se pravi, takšna količina dežja lahko pade recimo v nekaj urah, tako da lahko kljub temu, da je še vedno precej sušno, da so mali pretoki rek naraste predvsem hudourniki.
Nalivi bodo trajali do jutri zjutraj, nato se bo čez dan dogajanje umirjalo, a bo še vedno spremenljivo. Tudi ohladilo se bo. Šter je še napovedal, da to ne bo edina vremenska sprememba prihajajočega tedna. Še ena bo namreč naše kraje dosegla v četrtek, znova se obeta obilno deževje in dodatno znižanje temperatur. Vlada bo jutri znova razpravljala o tem, koga bo predlagala za slovenskega člana v novi Evropski komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ta naj ne bi bila zadovoljna s kandidaturo Tomaža Vesela, želela je, da bi naša država mesto v njeni ekipi zaupala ženski. Ali se bo to zgodilo ali ne, še ni znano, je pa možnost, zakaj takega odprl sam Vesel, saj je pred dnevi od kandidature odstopil. Kar se dogaja je sramota, je komentiral predsednik SDS Janez Janša. Največja opozicijska stranka je včeraj v Radljah ob Dravi pripravila družinski dan, ki je bil namenjen druženju njenih članov. Sešel se je tudi svet SDS.
Na tokratnem svetu največje opozicijske stranke so sodelovali tudi evropski poslanci SDS. Srečanje je bilo namreč osredotočeno tako na delo v državnem zboru kot tudi v Evropskem parlamentu, ter na aktualno dogajanje na slovenskih in evropskih tleh. Beseda je posredno tekla tudi o tem, kakšna bosta nadaljna usoda in prihodnost SDS povezavi s članstvom v Evropski ljudski stranki.
Je preveč razburjanja in se preveč pozornosti temu posveča. Namreč Slovenska demokratska stranka je trden del Evropske ljudske stranke in ostaja njen del še naprej. Seveda smo pa tudi kritični vedno do delovanja, ne strinjamo se z vsem, kar se v Evropski ljudski stranki dogaja.
Je povedala evropska poslanka Romana Tomc. Spomnila je, da ni nikakršna skrivnost, da so v zvezi s tem mnenja v SDS nekoliko deljena.
Smo velika stranka, demokratična stranka, tako Slovenska demokratska stranka kot EPP. In jasno je, da so stališča včasih tudi različna. To je nejemljen kot noben znak za preplah, absolutno ne. Prav je, da si izmenimo ta mnenja, ampak jaz pa tudi sama jasno povem, da bom vedno zagovarjala to, da je Slovenska demokratska stranka desno-sredinska stranka in da je tisti konstruktiven del Evropske ljudske stranke, ki bo pomagala, da bo Evropska ljudska stranka našla svojo identiteto.
Prvak SDS je ob tem poudaril, da v največji opozicijski stranki ravnajo načelno in glasujejo za tisto, kar mislijo, da je v korist Slovenije in Evrope ter nasprotno.
To, da smo v eni ali po drugi politični skupini, pravzaprav na to nič ne vpliva. Zdaj, moram reči to, da je teža Slovenske demokratske stranke na evropskem političnem prostoru nekoliko večja od tega, kar si nekateri v Sloveniji predstavljajo.
Teža Slovenije na evropskem parketu je medtem po Janševih besedah šibka, kar je pokazala tudi saga z izbiro evropskega komisarja iz Slovenije.
To je sramota za samega predsednika vlade, ki je izbral nekega kandidata, ki je sforsiral vse odbora za evropske zadeve sredi počitniče, da se mudi, potem pa je praktično edini od predsednikov vlad v Evropski uniji klonil pred neko, po našem mnenju, neutemeljeno zahtevo. Suverena pravica države je, da predlaga v Evropsko komisijo nekoga, za katerega smatra, da bo pač tam dobro delal in tudi mal skrbel za interese te države. Tole klofutanje Slovenije je možno samo v tej situaciji, ko imamo šibko vlado.
Tudi Tomčeva veselo odstop vidi kot veliko zaušnico premijeju Robertu Golobu, ki ga von der Leinova po njenih besedah očitno razume kot najšibkejši člen.
Z Romi se je mogoče pogovarjati in najti rešitve za njihove težave. To je želel dokazati podpredsednik Sveta romske skupnosti Fatmir Bečiri z včerajšnjim obiskom romskih naselij v občini Ribnica. Svet romske skupnosti se je namreč nedavno vključil v reševanje tamkajšnjih napetosti.
Smo našli tudi dogovor za ribnički romsko skupnosti, ki so se že ustanovili organizacijo romsko, ki se bo povezala tudi ta organizacija v Zveze Romov Slovenije in bomo našli en dialog, kateri govorim v javnosti. Za to novo organizacije iz Ribnice bomo dali vse naše podpore, pobude za sodelovanje, ampak tudi Romi morajo sprejeti tisto, kar je in kar more se izkazati.
V romskih naseljih Otavice in Goriča vas si Romi predvsem želijo vodo. Ribniška občina bo opravila svojo nalogo, ko se bodo dejavno vključili v proces integracije, je župan Samo Pogorevc ponovil že znano stališče.
Če se bodo oni tega plana držali, pa ne samo napisanega, ampak da bo to tudi izvedeno, kajti ne poudarim, da pri njih je velikokrat žal tako, da se pogovarjati sicer da z njimi, dogovoriti pa bore malo. Zato je se pravi tukaj na njih, da bodo pač enostavno te zadeve spravili iz tistih pisnih okvirjev, katere jih morajo še sestaviti, tudi v prakso.
Finančno stanje termoelektrarne Šoštan, krajše TEŠ, se je tako poslabšalo, da bi se brez ukrepanja države z novim letom lahko začel njen stečajni postopek. TEŠ je trenutno tudi edini vir ogrevanja za Šaleško dolino, prebivalci so desetletja uporabljali toploto od tam. Ali smo lahko sploh energetsko samooskrbni, zakaj potrebujemo drugi blok krške nuklearke ter zakaj z obnovljivimi viri energije in opevanjem zelenim prehodom Evropa ne bo mogla ostati konkurenčna gospodarska sila. Prispevek Mete Potočnik.
Vzrokov za velike finančne izgube TEŠ-a je več. Pri korupciji, tehničnih težavah in okvarah so tu še cenič kuponi, ki jih je uvedla Evropska komisija. O slednjih profesor dr. Rafael Mihalič iz Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, ki se ukvarja z elektroenergetskimi sistemi, meni.
So to politični razlogi. Če ti dovolj obremeniš katerokoli, lahko je še tako profitabilna industrija, tovarna, jo lahko spraviš na kolena. Dajte, predlani je termoelektrarna Šoštanj dala za kupone okoli 100 milijonov, to je približno toliko kot za premog, lani že 200 milijonov.
Za slovensko gospodarstvo je padec nemške industrijske proizvodnje zaradi močnega padca v avtomobilski industriji slaba novica. Tudi celotna evropska avtomobilska panoga se bo morala zaradi nekonkurenčnosti glede na kitajske proizvajalce vozil čimprej prestrukturirati. Upad naročil je praktično prizadel vse, najbolj tiste, ki proizvajajo električna vozila oziroma so stavili na zeleni prehod, pravi ekonomist Marko Jaklič. Do tega prehoda je kritičen Mihalič.
In kaj smo do zdaj nadomestili? Nič. Izvozili smo probleme. Tule se gremo električne avte, ne? Vse je ekobio, ne? Svinjarija v rudnikih, da se naredijo baterije, je nepopisna. Svinjarija na Kitajskem, da redke zemlje procesirajo, je nepopisna. In seveda elektroavti stanejo. In Norveška si to lahko privošči, ker je eden največjih izvoznikov nafte. In to je hinavstvo. Sami imajo elektroavte, na račun tega, da izvažajo nafto drugim in pol pridigajo drugim o ne vem, neki podnebni neutralnosti.
In kaj meni o samooskrbi z električno energijo in jedrski energiji oziroma drugem bloku nuklearke?
Za človeške potrebe je urana na zemlji zadost za milijone let. Kar se potiče projekta JEK2, takoj bo skočilo ene, dve, tri države, ki so pripravljene sofinancirati, sam če mi elektrarno postavimo pri nas. Koliko je to všeč našim politikom, jaz ne vem. Če bo polovico financiral nešče drug, bo tudi hotel videti vsak račun.
Je še dejal Mihalič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predstavniki vlade in zaposlenih v javnem sektorju nadaljujejo s pogajanji o prenovi plačnega sistema. Na različnih ravneh so bila znova zagnana v drugi polovici avgusta, potekala bodo tudi v tednu, ki je pred nami. Medtem, ko so sindikati manj optimistični, na vladni strani verjamejo v dogovor. Več Andrej Šinko.
Če želi vlada s prihodnim letom začeti s postopnim uveljavljanjem reforme, bi morala dogovor doseči najpozneje v oktobru, vendar pa pri številnih skupinah zadeve ostajajo odprte.
Na stebrih državno upravo, vzgoje, izobraževanje, kultura, znanost, zdravstvo, sociala, nimamo zaprtih teh uvrstitev. In to, če govorim vzgoje, izobraževanje, na nekaterih zelo pomembnih delovnih mestih. Mi imamo še vedno odprta nazive pri več kot 30 tisoč učiteljih in drugih strokovnih delavcih, zlasti više nazive, imamo odprte pomočnice vzgojiteljic, imamo varuhe spremljevalce, imamo odprte romske pomočnike, skratka cel niz delovnih mest in seveda to mora biti uspešno izpeljano. Prej novega plačnega sistema ni mogoče zapreti.
Je v začetku septembra dejal predsednik sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj. A na drugi strani imajo nekatere skupine občutek, da njihova delovna mesta niso enako vrednotena s primerljivimi poklici v drugih delih javnega sektorja, zlasti zaposleni v državni upravi.
Ne vidim neke velike rešitve. Je pa res, da nekateri poklici, mislih imam te iz šolstva, zdravstva, vzgoje, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, ti so neki pridobili v bistvu že prej, ne, že v ločenih pogajanjih, vse to, kar se pa tiče te bi rekel, neposredne državne uprave se pač pogajamo za pogajalsko mizo, kjer sodelujejo vsi, tako da praktično, če sem malo zloben, da smo dejansko državna uprava pač nekako ostalo je pač tist, ker je ostalo od drugih.
Je že pred začetkom sklepnega dela pogajanj dejal predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk. Na vladni strani si želijo do konca naslednjega tedna zapreti čim več zadev, kljub temu pa po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča, glede na to, da je v pogajanja vključenih skoraj 50 sindikatov, popolnega konsenza ne bo. Vse problemi nastajajo.
Predvsem zato, da se pretežno primerjajo med sabo različne skupine, ne samo znotraj stabra, tudi izven stabra. In v resnici sprememba, ki se nekje zgodi, v veliki meri, pre probleme nekje druge, tako da zaradi tega seveda smo zelo, zelo previdni in v resnici gre za na nek način fine tuning, kaj lahko še naredimo.
Je dejal Boštjančič in pojasnil, da je vlada omejena z maksimalno višino sredstev. Ta bodo različno prerazporejena med skupine, ker bo implementacija novega sistema trajala 4 leta, pa bodo tudi zvišanja za različne skupine uslužbencev izvedena različno.
Na delavski svetovalnici se ukvarjajo z več primeri, ko se delavce kljub poškodbi prehitro pošilja nazaj na delo, s tem pa se jim zdravstveno stanje še poslabša. Čeprav zdravniki specialisti v izvidu napišejo, da delavci niso zmožni za delo, imenovani zdravniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje večkrat povozijo takšno mnenje. Delavska svetovalnica bo proti odgovornim na pristojnih organih ukrepala z ustreznimi pravnimi sredstvi. Več Marta Jerebič.
Vodja delavske svetovalnice Goran Lukič pravi, da v zadnjih nekaj tednih opažajo
vzorec obnašanja, imenovanje zdravnikov, ne vseh seveda, ampak je velik dokumentov, ki jih imamo tukaj že samih zadnjih tednov, ki prikazujejo resimo na konkretnih zadevah, da osebe, ki praktično niso zmožni za delo, da se jih pošilja dela.
Gre predvsem za voznike, čistilke, proizvodne delavce.
To so delavci, ki delajo lažja, težja fizična dela, ponavljajoče se gibe. Skratka, to so fizični delavci in delavke, ki, če se zgodi to, da se jih prehitro pošle nazaj na delo, se jim zdravje seveda poslabša.
Po besedah Lukiča se vzorec začne pri delodajalcih. Na svetovalnici so imeli primer delavca, ki je padel z nekaj metrov višine, a mu delodajalec ni dovolil odhoda k zdravniku, h kateremu je odšel šele čez nekaj mesecev. Omenil je tudi primer voznika neurgentnega reševalnega vozila, ki si je poškodoval hrbtenico. Kljub opozorilu delavca, da konkretnega vozila ne more voziti, se je bil primoran vrniti na delo, kjer se mu je težka poškodba hrbtenice ponovila. Na delavski svetovalnici opažajo, da je primerov administrativnega prekinjanja bolniških strani imenovanih zdravnikov Zavoda za zdravstveno zavarovanje ogromno. Lukič je med drugim navedel tudi primer delavke, ki ima očiten sindrom izgorelosti, kar sta ugotovila tako specialist psihiatrije kot nevrologije, a tudi pri njej je imenovani zdravnik v odločbi zapisal, da je zmožna za delo. Opozoril je, da bi morali po zakonodaji imenovani zdravniki odločbo o podaljšanju oziroma nepodaljšanju bolniške izdati v 8 dneh, v praksi pa delavci na to lahko čakajo tudi več tednov. Vmes pa, če jim delodajalec to sploh omogoči, porabijo ves dopust ali pa pride celo do izredne odpovedi, kar pomeni, da delavec nima pravice niti do nadomestila, niti do poznejšega uveljavljanja pravic iz socialnega varstva oziroma javnih sredstev.
Znova se bomo ustavili pri kolesarskem romanju Radija Ognišče. Pripravili smo ga že 14. leto zapored. Tokratnega smo začeli v četrtek v Prevaljah in sklenili danes na Ptujski gori, kot ste lahko že slišali. Pri Sveti Maši se je zbralo več kot 800 romarjev in naših poslušalcev. Po slovesnem bogoslužju se je snemalnikom med njimi sprehodil Rok Mihevc.
Kako je bilo danes tukaj na Ptujski gori?
Prekrasno, čudovito, res za dušo, za srce, za vse.
Nepozabno doživeti. Lepo ste imeli, mi smo spremljali skozi, ko ste potovali iz Prevalj pa tudi dol nazaj na Mislinjo. Ale ere, vsaka čas, malo je takih radijov, da so taki kot se vi.
Zakaj ste prišli danes na Ptujsko goro?
Ja, zaradi veselega dovolka, prihoda, kolesarjev, ognjiščarjev.
Po podporu Radio Ognjišče sem se pripeljal s kolesom iz Rač.
Kako je bilo danes na Ptujski gori?
Odlično!
Več si lahko pogledate tudi na naših družbenih omrežjih in spletni strani.
Poletne paralimpijske igre Pariz 2024.
V Parizu v Franciji se bodo z večerno slovesnostjo končale paralimpijske igre. V 11 dneh so združile več kot 4400 športnikov. Skupno spremljevalci in trenerji je bilo udeležencev 10 000. Drevi bosta na slavnostnem mimohodu slovensko zastavo nosila dobitnika bronaste medalje v lokostrelski ekipni tekmi Živa Laurinc in Dejan Fabčič. Naša reprezentanca, ki je nastopila v 4 panogah, je paralimpijske igre končala z 2 medaljama. Poleg bronaste lokostrelske je za zlato poskrbel še strelec Franček Gorazd Tiršek. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je tik pred skupno zmago na dirki po Španiji. Za konec letošnje 79. izdaje ga čaka še popoldanska vožnja na čas v Madridu. Tudi zadnjo etapo bo začel kot eden glavnih favoritov, nato bo po vsej verjetnosti četrtič poziral kot skupni zmagovalec Vuelte. V seštevku ima naš as po tretjem mestu včerajšnji kraljevski etapi 2 minuti in 2 sekundi naskoka pred Avstralcem Benom O'Connorjem. 20. etapo je sicer dobil Irec Edi Danbar. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret nadaljuje zmagoviti niz v letošnjem letu. Včeraj je v Kopru ubranila lansko zmago na domači steni in karierni števec zmag v svetovnem pokalu pomaknila na številko 46.
Če potegnem črto čez letošnjo sezono, na vsaki tekmi, ko sem vlastno zmagala, tek da bi si dala eno petko, tek da odlična sezona.
Nogometašice Mure so se uvrstile v drugi krog kvalifikacij Lige prvakin. Dobile so namreč turnir svoje skupine na Cipru. V finalu so s 3-2 premagale domači Apolon. Rokometašice Krima so v prvem krogu skupinskega dela Lige prvakin Koprivnice na Hrvaškem premagale Podravko Vegeto 24-23. Rokometaši Trebnja pa so medtem na povratni kvalifikacijski tekmi Evropske lige v Franciji izgubili proti Limožu 24-35 in se niso prebili v skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Slovenijo bo tako v evropskem pokalu zastopal Gorenje Velenje, ki se je neposredno uvrstil v skupinski del.
Popoldne se bo od zahoda oblačilo. V zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na vzhodu do 31 stopinj Celzija. Zvečer se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in po noči razširile nad vso Slovenijo. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo popoldne slabele in do večera od severozahoda ponehale. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo popoldne obrnil na sever, zvečer na Primorskem v burjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju do 22, najviše dnevne od 19 do 24, ob morju do 26 stopinj Celzija. Popoldne se bo ohladilo. Opozorilo, od danes zvečer do jutri zjutraj se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pojavljale nevihte z močnimi nalivi, na Primorskem pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v torek in sredo kaže na deloma sončno vreme s posameznimi popoldanskimi plohami. Zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še temperature po Sloveniji ob 15. Lendava 31, Murska Sobota, Črnomelj 30, Novo mesto in Maribor 29, Celje in Rogaški Slatina 28, Ljubljana, Koper, Kočevje in Slovenj Gradec 27, Kranj, Nova Gorica in Velenje 26, Ilirska Bistrica 25, Logatec, Babno Polje in Bohinjska Češnica 24, Idrija 23 in Kredarica 9 stopinj Celzija.
Dobrodošli na 30. gala koncertu Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 17. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice so že na prodaj na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na Petrolovih bencinskih servisih.
Zastoji na ljubljanski obvoznici Rudnik smer Ljubljana center. Na primorski avtocesti od Unca v smeri proti Ljubljani zamuda 5 do 10 minut. Na štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom v smeri proti Ljubljani zamuda 5 do 10 minut ter pred Šentiljem v smeri proti Avstriji zastoj dolg 2,5 km. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 3 km, za pot proti Kranjski Gori in Jesenicam priporočamo izvoz Jesenica vzhod, ki je odprt samo za lokalni promet. Zaprt je tudi uvoz Hrušica v smeri proti Avstriji. In še zastoji na glavnih in regionalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan ter Lesce Bled. Želim vam srečno pot! Poslušali ste v Trip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.